Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Drivica vama u narednih 30 minuta. Ponedjeljak 15. novembar u vestima dana. Prema preliminarnim rezultatima, vladajuće samoopredeljenje aktualnog premijera Albina Kurtija pobedilo u samo 4 opštine na lokalnim izborima na Kosovu. Ministri Evropske unije danas raspravljaju o Bosni i Hercegovini i dijalogu Kosova i Srbije. Virtualni samit Bajdena i Sija danas u vreme porasta tenzije između SAD i Kine. Policija u Liverpoolu uhapsila 3 osobe nakon terorističkog napada. Fudbaleri Srbije pobedu nad Portugalom plasirali se za svetsko prvenstvo u Kataru iduće godine. Vreme pretežno oblačno, temperatura do 13 stepeni. U nastavku emisije poslušajte još kako partijski lideri Kosova komentarišu rezultate drugog kruga lokalnih izbora.
Predsjednik Demokratske partije Kosova Memlji Krasnić je rekao da je njegova partija u drugom krugu izbora pobedila u 5 opština i dodao da su građani Kosova odbacili model vladavine jednog čoveka.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliki je uticaj evropske nacionalističke desnice na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Bilo je pored ostalog reči i o takozvanom Janšinom non-paperu, koji je blizak evropskoj desnici u kome se govori o prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu po etničkim linijama. Na pitanje da li je sadašnji plan Milorada Dodika o osamostaljenju Republike Srpske početak realizacije Janšinog non-papera, Minić i Burazer kažu.
Ako bi pratili rađenje non-papera i dalju sudbinu, to bi se onda dosta poklapalo sa putanjom non-papera.
Mislim da ta pretnja nije realna. Mislim da ono što jeste pretnja jeste destabilizacija Bosne i Hercegovine, ali da će ovi potezi Milorada Dodika zaista dovesti do raspada Bosne i Hercegovine, mislim da je to nemoguće.
Najavljene i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U drugom krugu lokalnih izbora na Kosovu vladajući pokret Samoopredeljenje premijera Albina Kurtija izgubilo je glavni grad Prištinu, kao i drugi po veličini kosovski grad Prizren. Tako će Samoopredeljenje biti na čelu samo 4 opštine, dok je Demokratska partija Kosova dobila 9, Demokratski savez Kosova 7 opština, a Alijansa za budućnost Kosova 5. Srpska lista će ponovo biti na čelu 10 opština sa srpskom većinom. Sandra Cvetković ima više pojedinosti.
Na osnovu preliminarnih rezultata Centralne izborne komisije Kosova u Prištini je u drugom krugu glasanja u nedelju pobedio Prparim Rama iz Demokratskog saveza Kosova sa oko 51% glasova, dok Arben Vitija iz Samoopredeljenja dobio oko 48%. Vitija je priznao poraz i poželeo uspeh Rami, dok je novi gradonačelnik Prištine obećao da će raditi u korist svih građana. U Prizrenu je više glasova dobio kandidat Demokratske partije Kosova Šaćir Totaj u odnosu na kandidata Samoopredeljenja Mutahera Haskuku. Totaj je dobio 51% glasova, Haskuka skoro 49%. Kandidat za gradonačelnika Đakovice Ardijan Đini iz redova Alijanse za budućnost Kosova je pobedio u toj opštini protiv Mimoze Kusare Ljilja, koja je bila kandidatkinja Samoopredeljenja. U Gnjilanu je više glasova dobio Alban Hiseni iz Samoopredeljenja u odnosu na Lutfiha Zirija iz Demokratskog saveza Kosova. Također, na osnovu preliminarnih rezultata, Samoopredeljenje je pobedilo još u Kamenici i Štimlju. Demokratski savez Kosova je, osim Prištine, dobio isto Kosovo Polje i Vitinu. Demokratska partija Kosova je pobedila i u Glogovcu, Dragašu Kačarniku i Vučitrnu. Alijansa za budućnost Kosova je, osim u Đakovici, pobedila još u Klini, Orahovcu i Uniku. Socijaldemokratska inicijativa je pobedila u Mališevu, a u Obiliću je pobedio Džafer Gaši iz Građanske inicijative za Obilić. Od 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu u nedelju na birališta su izašli samo građani Klokuta, gde je više glasova birača dobio Vladan Bogdanović iz Srpske liste u odnosu na Strahinju Spasića iz Građanske inicijative Srpska narodna sloga. U Mamuši je dobila Turska demokratska partija Kosova. Predsjednik Demokratske partije Kosova Memlji Krasnić je rekao da je njegova partija u drugom krugu izbora pobedila u 5 opština i dodao da su građani Kosova odbacili model vladavine jednog čoveka. Nakon ovih izbora politička scena na Kosovu se promijenila, nema više dominantne političke snage kao pre 8 mjeseci. Građani Kosova su okrenuli leđa Aljbinu Kurtiju i pokretu samoopredeljenja, rekao je Krasnići. Prethodno je lider Demokratskog saveza Kosova Ljumir Abdidžiku rekao kako je za tu partiju izvanredan uspjeh što je pobedila u glavnom gradu Kosova u Prištini. Lider samoopredeljenja, inače aktualni premijer Kosova Aljbin Kurti, za sada nije komentarisao rezultate drugog kruga lokalnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Catković.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković danas će boraviti u zvaničnoj posjeti Kosovu i tom prilikom će se sastati s najvišim zvaničnicima. Obići će i bazu KFOR-a i pripadnike hrvatskog kontingenta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatije zemalja Europske unije raspravljat će danas u Briselu o Zapadnom Balkanu, pre svega o situaciji u Bosni i Hercegovini i odnosima Srbije i Kosova. Sednici će predsjedavati visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell. U dokumentu koji su izradili zvaničnici Europske službe za spoljne poslove upozorava se da je politička situacija na Zapadnom Balkanu posljednjih mjeseci bremenita sve većim izazovima uz produbljivanje ozbiljne političke krize u Bosni i Hercegovini, zategnute se na sebe u Kosova, kao i međupartijske podjele u Crnoj Gori, koje parališu politički sistem u toj zemlji. Seminar Parlamentarne skupštine NATO pod nazivom Euroatlantske integracije, partnerstvo za mir i dalji koraci u suočavanju sa preostalim izazovima na Zapadnom Balkanu počinje u Beogradu danas. Domaćin 101. seminara bit će Skupština Srbije. U fokusu trodnevnog seminara bit će regionalna i bezbednostna pitanja, odnosno razmatranje saradnje Srbije sa Evropskom unijom i NATO i stabilnost u regionu Zapadnog Balkana, navodi Srpski parlament. Ministar financija Siniša Mali rekao je da prijava za dodatnih 20 evra državne pomoći građanima počinje danas i da će za tu pomoć moći da se prijave svi koji se nisu prijavili za prethodnu, dok svi oni koji su dobili po 30 evra u maju i novembru ne moraju da se prijave. Novac će prvo biti uplaćen penzionerima 7. decembra, dok će 8. i 9. decembra 20 evra dobiti ostali građani, rekao je za javni servis Radio Televiziju Srbije Siniša Mali. Sledi dnevna COVID statistika. Ministarstvo zdravlja Srbije objavilo juče u 15 časova da je u prethodna 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo još 58 osoba, čime je ukupan broj umrlih povećan na 10.839. Na koronavirus je testirano 11.399 osoba, od kojih je 2.777 pozitivno. U bolnicama je 6.455 osoba, a na respiratorima 275 pacijenata. U zemlji su od početka epidemije zvanično potvrđena 1.211.163 slučaje infekcije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet. Američki državni sekretar Antony Blinken osudio je tretman beloruske vlade prema migrantima u telefonskom razgovoru sa svojim poljskim kolegom Zbignjevom Rauom u nedjelju 13. novembra, saopštio je State Department. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden govorio je 12. novembra novinarima u Vašingtonu o tenzijama zbog migrantske krize na granici Belorusije s Poljskom, Litvanijom i Letonijom.
Mislim da to izaziva veliku zabrinutost. Preneli smo našu zabrinutost Rusiji, preneli smo našu zabrinutost Belorusiji. Vidimo to kao veliki problem.
Rekao je Biden. O migrantskoj krizi na granicama Belorusije s Poljskom, Litvanijom i Letonijom govorio je 12. novembra u intervju u državnim medijima i ruski predsjednik Vladimir Putin. On je rekao da tu nema nikakve krivice beloruske vlasti.
Belorusija nema nikakve veze s tim. Migranti su koristili razne druge rute dolaska u tu zemlju. Nema ničeg nadprirodnog u tome što su se sada okrenuli ka Belorusiji. Kako mi je objasnio Aleksandar Lukašenko, Belorusija ima bezvezni režim sa zemljama porekla migranata. Oni dolaze zbog vojnih sukoba i političkih razloga, ali postoje ekonomski razlozi. Migranti dobijaju veoma visoke beneficije u Evropi.
Rekao je Putin i dodao.
Nadam se da će direktni kontakt između rukovodstva Belorusije i lidera vodećih zemalja Europske unije pomoći u rješavanju ovih problema.
kazao je predsjednik Rusije Vladimir Putin, a premijer Poljske Mateusz Morawiecki izjavio je jučer da sa Litvanijom i Letonijom razmatra konsultacije u okviru NATO-a, jer kako je naveo beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka, puke reči neće zaustaviti u slanju migranata na juriš na granice Evropske unije i NATO. O tome je govorio i Ben Wallace, britanski sekretar za odbranu, u video intervju koji je juče objavljen iz Londona. Govoreći o gomilanju bliskoistočnih migranata duž beloruske granice sa Poljskom, Volas je rekao da je Britanija pokazala solidarnost prema toj zemlji.
Ova zemlja ima i niz alata da pokuša da ohrabri ljude da promene svoje ponašanje, počevši od sankcija, preko diplomatskih napora koji imaju uticaja i mogu da funkcionišu. Do toga da se pobrinemo da naši prijatelji koji se osjećaju izolovani budu podržavani kako u pogledu fizičke solidarnosti, tako i u pogledu diplomatskih mera. I zato sam poslao eskadrilu kraljevske inženjerije u Poljsku, da stanemo uz Poljake, da im pomognemo kada je u pitanju bezbednost granica, da pokažemo i solidarnosti da mi razumemo šta se tamo dešava. Razumemo da bi destabilizujuća priroda onoga što Belorusija radi mogla imati dugoročne štetne posljedice po taj region, pa i širu Evropu. I najbolja stvar u tom scenariju je da se držimo zajedno.
Rekao je britanski ministar odbrane Ben Wallace. A izvršni direktor Frontexa, Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu, Fabrice Leggeri, u intervju za agenciju Reuters govorio iz Varšave o situaciji na granicama Belorusije sa članicama Evropske unije, Litvanijom, Poljskom i Letonijom, izazvanoj hiljadama migranata, uglavnom sa Bliskog istoka, koji iz Belorusije nastoje da se domognu Poljske, Litvanije i Letonije.
Mislim da moramo biti spremni da se suočimo sa povećanjem broja potencijalnih migranata koji bi hteli da uđu u Evropsku uniju. Tako da je to ono na što se moramo pripremiti. Oni će dolaziti iz Belorusije zato što ima mnogo migranata koji su već u toj zemlji.
Rekao je Leggeri, a osvrnuo se i na tenzije na granici.
Vidimo da trenutno postoji napetost na granici. Ne vidim u kratkom roku da će ovaj rizik od ogromnih grupa migranata nestati. Iz naše analize rizika vidimo da su svi faktori koji su pokrenuli ovu krizu i dalje prisutni i da situacija ne deeskalira, da nismo u fazi deeskalacije. Tako da moramo biti spremni da se suočimo s ovom situacijom još dugo vremena.
Rekao izvršni direktor Frontexa Fabrice Leggeri. Tri muškarska su uhapšena prema zakonu o terorizmu nakon što je jedna osoba poginula u eksploziji automobila ispred Liverpoolske ženske bolnice. Taksi koji je prevozio jednog putnika zaustavio se i eksplodirao. Putnik je proglašen mrtvim na licu mesta i još nije zvanično identifikovan. Vozač je povređen i nalazi se u bolnici u stabilnom stanju. Detektivi za borbu protiv terorizma Northwest rekli su da su tri muškarca starosti 29, 26 i 21 godine pritvorena u Kensingtonu. Nova bugarska partija, Nastavljamo sa promenom, nastala na talasu masovnih protesta protiv korupcije, osvojila je najviše glasova na jučerašnjim vanrednim parlamentarnim izborima, pokazuju rezultati na osnovu izlazne ankete. Prema njoj, ta centristička partija osvojila je 25,8% glasova, znatno više od očekivanog, a na drugom mjestu je koalicija donedavno vladajuće konzervativne stranke GERB, bivšeg premijera Bojka Borisova, koji ima o 2% manje glasova.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Joe Biden i Xi Jinping, sastaju se danas na virtualnom samitu u vreme sve većih tenzija u odnosima dve zemlje, koji su na najnižem nivou od normalizovanja diplomatskih veza 1979. Ipak, iako je samit do sada najbolja prilika za zaustavljanje silazne putanje u odnosima dve najveće svetske privrede, očekivanja nisu velika, pišu svetski mediji. Biden i Xi održat će virtualni sastanak u pojačanim naporima da se izglade odnosi dve zemlje usred zabrinutosti oko kineskih vojnih aktivnosti blizu Tajvana i njenog sve većeg nuklearnog arsenala, ističe Financial Times. Bela kuća je saopštila da će Biden i Xi razgovarati u ponedeljak uveče po vašingtonskom vremenu, pošto su ove godine već dva puta razgovarali telefonom. Biden se, kako navodi britanski list, nadao sastanku uživo, ali Xi već dve godine zbog pandemije COVID-19 nije izašao iz Kine. Virtualni summit dolazi u vreme kada su odnosi Sjedinjenih Država i Kine u najgorem stanju otkako su dve zemlje normalizovale diplomatske odnose 1979. ocenjuje Financial Times. Sastanak lidera dve najveće svetske privrede uslediće, pošto su se dve zemlje obavezale da će raditi zajedno u borbi protiv klimatskih promjena, mada ostaju sukob oko Tajvana i na drugim frontovima, ukazuje Wall Street Journal, dodajući da američki zvaničnici imaju skromna očekivanja od sastanka i da ne očekuju konkretne rezultate. Zvaničnici kažu da bi na sastanku mogla biti razmotrena pitanja klime, trgovine, neširenja nuklearnog oružja i COVID-19, što su, kako navodi američki list, oblasti u kojima Sjedinjene Države žele da sarađuju s Pekingom, ali i spornije teme poput Tajvana i sajber bezbednosti. Odnos dve zemlje je obeležen sukobima o trgovini, bezbednosti i ljudskim pravima, čime se nastavlja jačanje tenzija koje je počelo pod Donaldom Trumpom, ističe Wall Street Journal i ukazuje da su republikanci i demokrate u Kongresu sve kritičniji prema Kini, povećavajući pritisak na Bidenovu administraciju. Summit Bidena i Xi je do sada najbolja prilika da se resetuju sve opterećeni odnosi SAD i Kine, ocenjuje Politico. Mada se ne očekuju veliki pomaci u vezi s aktuelnim pitanjima, uključujući tenzije oko Tajvana, Xinjianga i Hong Konga, sastanak bi mogao da dovede do inicijativa po nizu pitanja, uključujući ublažavanje viznih ograničenja, pokretanje bilateralnog dijaloga o nuklearnom oružju i stvaranje okvira za ublažavanje trgovinskih trvenja. Usred sve većih tenzija, Biden i Xi će održati summit s ciljem da zaustave ili barem uspore silaznu spiralu u američko-kineskim odnosima, usled sve većih trvenja oko Tajvana, što je potencijalno najzapaljivije sporno pitanje u odnosima dve zemlje, ocenjuje Guardian. Očekivanja od samita su međutim niska, ističe list i dodaje da je malo verovatno da će biti zajedničkog saopštenja, dok je Bela kuća nagovestila da Biden neće odgovarati na pitanja novinara posle razgovora sa Xijem. S druge strane, dodaje Guardian, oba lidera će nastojati da ograniče opasnosti od toga da se rivalstvo otme kontroli.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom vesti dana. Prema preliminarnim rezultatima, vladajuće samoopredeljenje aktuelnog premijera Albina Kurtija pobedilo u samo 4 opštine na lokalnim izborima na Kosovu. Ministri Evropske unije danas raspravljaju o Bosni i Hercegovini i odnosima Kosova i Srbije. Virtualni summit Bidena i Xija danas u vreme porasta tenzija između Sjedinjenih Država i Kine. Policija u Liverpoolu uhapsila 3 osobe nakon terorističkog napada. Fudbaleri Srbije pobedom nad Portugalom od 2:1 plasirali se za svetsko prvenstvo u Kataru iduće godine. Vreme pretežno oblačno, temperatura do 13 stepeni. Do kraja emisije čućete i anonimnu žrtvu nasilja u vreme korone koje je iz sigurne kuće za Radio Slobodna Evropa izjavila.
Dete se zacrvenilo od plakanja i u trenutku kada je on izašao mrtav hladan kao da se ništa nije desilo, uzimam bebu u ruke i samo vidim da mi krv sa lica kaplje na njelo belu benkicu. I tada sam definitivno prelomila da treba da ga prijavim.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U posljednjem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliki je uticaj evropske nacionalističke desnice na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Jelica Minić, predsjednica nevladinog evropskog pokreta u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Minić, predsjednik Srbije Vučić neguje vrlo bliske odnose sa mađarskim premijerom Orbanom. Orban se zalaže da jedino Srbija sa Zapadnog Balkana što pre uđe u Evropsku uniju, a njegov bliski saradnik Oliver Varhelji, komesar za proširenje Evropske unije, uspeo je da u Evropskoj komisiji progura vrlo povoljan izveštaj o Srbiji. Zašto je Orban toliko zainteresovan za Srbiju?
Pa postoji više razloga. Mađarska ima generalno ambicije da učini sebe važnim partnerom u svom okruženju, posebno na Zapadnom Balkanu. Razlozi su i politički i ekonomski. Time povećava svoj značaj na evropskoj sceni, ima svoju veliku nacionalnu manjinu u Srbiji, koja je veoma značajna, preko 250.000 Mađara živi u Srbiji. Dakle, to su sve vrlo jaki razlozi, ali naravno i uzajamno privlačenje po srodnosti političkoj, zato što su u pitanju autoritarni modeli vlasti. To su parlamentarne autokratije, recimo da ih tako nazovemo. I mada je Mađarska u Evropskoj uniji, ona nije jedina zemlja koja se zauzima sada za region veoma naglašeno. Tu su sad i Slovenci koji su proširenje stavili kao jedan od izraženih prioriteta svog predsedavanja. Dakle, to je sad već jedna koalicija Mađarska-Slovenija-Srbija. Naravno, tu ima i drugih zemalja, to je jedna vrlo protivrečna situacija. U principu ne može se kazati ništa protiv toga da zemlje Zapadnog Balkana pa i Srbija dobijaju podršku za proširenje, a s druge strane način na koji se to radi, posebno način na koji to rade Mađarska, pa sad sve više i Slovenija, zapravo ide na štetu prihvatanja proširenja kod onih zemalja u Evropskoj uniji koje se tome protive.
Gospodine Burazev, da li je Orban toliko zainteresan za Srbiju zbog toga da bi, ako bi bila primljena Srbija u Evropsku uniju, on bi dobio još jednog saveznika?
Mislim da je svakako pristupanje Srbije Evropskoj uniji još uvijek daleko i mislim da nikakva podrška koja dolazi od Orbana, odnosno Mađarske, neće moći da promeni tu činjenicu. Mislim da Mađarska ima više ozbiljnih razloga zbog čega bi održavala dobre odnose sa Srbijom i sa vlastima u Srbiji. Naravno, tu su i ođeni ekonomski interesi, tu je i ta spona koju čini vrlo brojna mađarska manjina u Srbiji, ali i mogućnost da Mađarska u svom neposrednom susjedstvu bude važan akter i da sa jedne strane jača svoj uticaj u regionu Zapadnog Balkana, ali i sa druge strane da kao nekakva vrsta advokata proširenja, odnosno advokata država na Zapadnom Balkanu, uspe da poveća i svoju relevantnost u samoj Europskoj uniji kad se priča o proširenju. Mađarska i Viktor Orban imaju i, da kažem, neke vrlo objektivne i racionalne razloge zbog čega bi stajali za proširenja. Tu su i sa druge strane interesi same vlasti u Mađarskoj, odnosno Viktora Orbana. Njemu su najme potrebni saveznici, ja bih rekao, gde god može da ih nađe, bilo u samoj Europskoj uniji, bilo u državama regiona koje su u predvorju Europske unije na neki način. I u tom smislu se može tumačiti i zalaganje Mađarske baš za pristupanje Srbije Evropskoj uniji s obzirom na dobre odnose koje Budimpešta ima sa Beogradom i određenih sličnosti koje postoje među režima u Mađarskoj i Srbiji.
U onom oglasu koji je Orban objavio u mnogim evropskim listovima, to je plaćeni oglas gde on iznosi svoj program, on samo pominje Srbiju, on ne pominje ostale zemlje Zapadnog Balkana, kao da podržava samo prijem Srbije.
Da, u Srbiji Orban ima najbliže partnere, u drugim državama u regionu Orban nema toliko bliske partnere i nema tako dobre odnose sa vladama u tim državama, dok je, kao što znamo, Srbija za Mađarsku važan partner, tako da u tom smislu treba gledati na tu poruku, ali kao što sam rekao na početku, mislim da to zaista ne može i neće dovesti do nekakvog ubrzanja puta Srbije ka članstvu Evropskoj uniji, a još manje do nekog pristupanja u skorijem roku.
Gospođo Minić, da li lideri evropske nacionalističke desnice podržavaju prekrajanje granica na Zapadnom Balkanu po etničkim linijama. Ima li indicija da je takozvani Janšin non-paper lansiran iz krugova nacionalističke desnice?
Postoje sumnje, neki upravo sa ovim susretima koje je imao gospodin Dodik ovih dana sa Orbanom i Janšom, izvlače zaključak da su se prosto oglasili tvorci papira i oni koji su papir popularisali, ali bojim se da su se tu pojavljivali i drugi simpatizeri takvog rešenja koji ne pripadaju evropskoj desnici. Sećamo se i nekih izjava gospođe Mogherini svojevremeno, sećamo se i nekih poruka koje su dolazile iz Sjedinjenih Država, možemo se setiti i analitičara koji je često prisutan u medijima, gospodina Timothy Lessa, koji je još pre par godina izašao sa takvim predlozima. Tako da je to nešto što je tu negde u pozadini kao neko razmišljanje i nešto što s vremena na vreme proizvodi svojevrsne akcije, kao što je bio ovaj nedavni non-paper, koji je zatim porican. Poricane su njegove poruke, poricani su njegovi autori, ostalo je sve nejasno, da li on stigao u Brisel ili nije stigao u Brisel, ali to je očigledno nešto što nije strano i onima koji ne pripadaju ekstremnoj desnici.
O uticaju evropske nacionalističke desnice na Zapadnom Balkanu, sagovornici Omera Karabega u Mostu bili su Jelica Minić, predsjednica nevladinog evropskog pokreta u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. A pred kraj emisije informacija da je u prvih 9 mjeseci ove godine, kako javlja Branko Vučković, u Srbiji registrovano 17 slučajeva porodičnog nasilja u kome su stradale žene i da su kapaciteti 13 sigurnih kuća popunjeni.
O agresivnosti, brutalnosti i bezobzirnosti nasilnika u ispovesti Radio Slobodna Evropa svedoči i mlada majka, štićenica sigurne kuće u centralnoj Srbiji, koju je muž godinama tukao i zlostavljao pre nego što se usudila da pozove policiju i prijavi nasilje u porodici.
Pa u nasilju sam bila 5 godina. Trpela sam i fizičko, i psihičko, i materijalno. A prelomila sam u trenutku kada se to desilo 2 meseca nakon porođaja. Iako sam ga molila da prestane, da je dete tu ispred. U trenutku kada je on izašao mrtav hladan kao da se ništa nije desilo, uzimam bebu u ruke i samo vidim da mi krv sa lica kaplje na njelo belu benkicu.
Odvezli su je u policijsku stanicu gde je ubrzo stigla i socijalna radnica. Nije želela da se vrati mužu, pa je naredne 2 nedelje zajedno sa bebom provela u očevoj kući. Ali je pod pritiskom muža, njegovih roditelja i pojedinih članova sopstvene familije, a po savetu Centra za socijalni rad, prihvatila da se vrati uz muževljevo obećanje da je više neće tući.
Nisam mogla da radim, pritom sam dojela bebu. U dogovoru sa centrom ja sam se vratila bivšem mužu. On je išao u savjetovalište za brak i porodicu, gde sam se povremeno uključivala i ja. On je prestao da bude fizički nasilan, ali je psihički bilo sve gore i gore. I to psihički mi je bilo i 100 puta gore nego fizički.
U Srbiji ima 13 sigurnih kuća, ali njihovi kapaciteti ne zadovoljavaju sve veće potrebe za tom vrstom podrške ženama koje trpe nasilje u porodici. Jedna od njih je i sigurna kuća u Kragujevcu, koja može da prihvati 10 žena sa decom, a trenutno su u njoj popunjeni svi kapaciteti. Snežana Stevanović, direktorka sigurne kuće, kaže za Radio Slobodna Evropa da je prošle 2020. godine u njoj boravilo 11 žena i 6 dece, ali da to nije ni približno realnim potrebama.
Da je potreba žena žrtava nasilja daleko bila veća za smeštaj u sigurnu kuću nego što govori broj i brojke uopšte smeštaja koji su se realizovali u sigurnoj kući.
Žaklina Ilić, koja vodi tim za podršku žrtvama porodičnog nasilja, kaže za Radio Slobodna Evropa da žene koje stižu u sigurnu kuću u nju dolaze opterećenje osjećanjem krivice, donose sa sobom fizičku i psihičku bol i traume, a iz nje odlaze osnažene i oslobođene straha od nasilnika.
Bez obzira na to koliko su ekonomsko ugrožene, koliko nemaju tu neku sigurnost sigurno i stabilno u smislu trpim nasilje zato što nemam posao i nemam krov nad glavom, imam decu. Ne treba da se trpi jer uvek postoji izlaz.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I pred kraj emisije još jednom vesti. Samoopredeljenje aktuelnog premijera Albina Kurtija pobedilo samo u 4 opštine na lokalnim izborima na Kosovu. Ministri Evropske unije danas raspravljaju o Bosni i Hercegovini i dijalogu Kosova i Srbije. Virtualni samit Bajdena i Sija danas u vreme porasta tenzija između Sjedinjenih Država i Kine. Policija u Liverpoolu uhapsila 3 osobe nakon terorističkog napada. Fudbaleri Srbije pobedom nad Portugalom od 2:1 plasirali se za svetsko prvenstvo u Kataru iduće godine. Vreme, kako je najavljeno, pretežno oblačno, temperatura do 13 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.